Mėly klausytojai ir vėl sveikiname su jumis studijoje kartu profesorius kunigas Andrius Narbekovas ir profesorė Birutė Obelianinė. Mūsų pokalbio tema apie pagarbą gyvybei ir kasgi atsitinka, kada yra numatoma manipuliacijos su gyvybe. Iš tikrųjų, šiandien mūsų pokalbį paskatino vėlgi užimti viešą erdvę ir tiek televizijos ekranuose, tiek radijoje, tiek feisbukuose žmonės mato dvi visiškai skirtingas nuomonės. Taip pat, jeigu atkreipėte dėmesį, peticija LT yra dvi visiškai skirtingos peticijos, kurios atsirado tada, kai lapkričio 9 dieną liberalų sąjūdis, Seimo liberalų frakcija pradėjo pristatinėti pataisas pagalbinio apvaisinimo įstatymo ir biomedicinos tyrimų etikos įstatymo. Priminsiu, kad tuo metu Seimo narys Povilas Urbšys išsakė tokią nuomonę, kad galbūt netinkama būtų moteriai Seimo nariai, kuri yra besilaukianti, pristatinėti šitą projektą. Štai tos dvi skirtingos peticijos, kuri viena sako, kad Urbšys vis dėlto išlaiko šventą pagarbą gyvybei ir ją inicijuoja Andrius Švarplys, o kita peticija, kuri yra visiškai priešinga, yra Andriaus Tapino, kuria netgi sakoma, kad toks Seimo narys turėtų būti visiškai iš frakcijos atsiriboti nuo jo elgesio ir pašalinti jį, ir kad jisai kaip tik negerbė gyvybės ir taip toliau. Taigi, iš tikrųjų, bandysime išnagrinėti šitą vėlgi supriešinimą ir kaip tai atrodo ir iš mokslo pozicijos, iš etikos pozicijos. Taigi, paprašom profesoriaus Andriaus Narbekovo galbūt išsamiau paaiškinti, kasgi kilo ir ar tikrai įstatymo projektas pataisa pagalbinio apvaisinimo, kurią inicijavo liberalioji Seimo narių pusė, ar tikrai nebuvo įtrauktas būtent dėl Povilo Urbšio, ar kas čia atsitiko?
Na, ko gero, tie, kurie inicijavo šitas pataisas, apie juos niekas nešneka, nors labai gerai galima įsivaizduoti, žinant visos tas batalijas vykusias seniau dėl šitų dviejų įstatymų. Manau, kad yra tie patys veikėjai, kurie nerimsta ir, kitaip tariant, nėra patenkinti tuo, kas pavyko, kai buvo priimtas pagalbinio apvaisinimo įstatymas, kurį dar vis jie bando vadyti, kad jisai buvo kompromisinis. Bet reikėtų dabar truputėlį nuosekliai pasižiūrėti ir chronologiškai, kas vyko tą dieną Seime. Tada bus gerokai aiškiau šita nuskambėjusi replika ir pamatysime, kad viskas yra kitaip, negu pateikiama ir bandoma eskaluoti. Tie, kuriuos aš kaip minėjau, nenoriu įvardinti, bet tie, kuriems labai reikia tų naujų pataisų ir kurios iš tiesų dar labiau greuna ir taip liberalų įstatymą, pirmiausia, pasinaudojo opozicinė darbotvarkė. Kaip žinome, opozicinė darbotvarkė yra tai, kad yra lengviau pateikti įstatymo projektą, nes jeigu reikėtų bendrąją tvarką pateikinėti projektą, reikėtų surinkti berods 47 Seimo narių parašus. Kaip jau suprantame, po šitais projektais toli gražu neatsispindi tokia gausybė parlamento narių, yra keletas liberalių parlamentarų. Toliau kas vyko, tai pasinaudota ta opozicinė darbotvarkė ir pirmiausia buvo balsuota, ar įtraukti į rudens sesiją būtent šituos įstatymo pakeitimo projektus. Ir tada buvo nubalsuota, kad tų projektų neįtraukti. Paprastai po balsavimo, kada jau viskas išspręsta, būna pasisakymai, tam tikros replikos. Taigi parlamento nario pono Urbšio pasisakymas jau įvyko po balsavimo. Tai pasakyti, kad liberalų tas teiginys, jog ponas Urbšys neleido pateikti įstatymo projektų, sutrukdė, yra paprasčiausias melas. Tai yra įprasta praktika, kada pasisako įvairūs Seimo nariai ir tas pasisakymas buvo būtent toks, dėl kurio ir kilo šitas taip vadinamas skandalas. Tačiau reikėtų truputėlį įsigilinti į tai, kokią formą tai buvo pasakyta, bet pasižiūrėti į turinį to, kas buvo sakoma, nes atsispindės labai gerai tas turinys ir pasidarys labiau suprantama, kodėl Seimo nariui ponui Urbšiui nebuvo įmanoma tiesiog nutilėti, kas vyksta jo akivaizdoje. Su įstatymo pataisomis yra labai reikšmingi dalykai. Žiniasklaidoje beje yra pateikiama tik tai tam tikra dalis informacijos, bet ne visa informacija. Ir tą reikėtų būtinai atskleisti dėl to, kad ir manau, mūsų radio klausytojai ir apskritai visuomenėje apie tai nėra žinoma. Taip jau nutiko, kad pagalbinio apvaisinimo įstatymas, jo svarstymas daugybę metų paraleliai vyko su biomedicinių tyrimų etikos įstatymo svarstymais. Jeigu būdavo kažkokie norai pagalbinėme apvaisinime turėti labai liberalias nuostatas susijusias su pertekliniais embrionais, toj pat būdavo bandoma keisti biomedicinių tyrimų etikos įstatymą, kuriame, ačiū Dievui, yra labai griežtos nuostatos embriono atžvilgiu. Tai visuomet buvo ta tokia labai aiški mintis, kad čia yra vis dėlto prisidengiama tais nevaisingai žmonėmis ir yra siekiama labai paprastų, praktiškų dalykų, kitaip tariant, turėti embrionų kaip žaliavos moksliniams tyrimams, kamieninių ląstelių išgavimui ir panašiai. Taigi ir čia šita Seimo narė, kuri pristatinėjo šitas įstatymų pataisas, būtent teikia ir pataisas biomedicinių tyrimų etikos įstatymui. Kaip jau minėjau, pagal dabartinį įstatymą yra draudžiama su embrionu atlikinėti tyrimus ir eksperimentus ir galima tik tai daryti tam tikras manipulacijas, kurios yra naudingos embrionui ir tiek embrionui, tiek vaisiui galima patiriama žala siekiant jam gėrio gali viršyti jo patiriamą riziką. Tačiau dabar yra norima papildyti tai, kad po pagalbinio apvaisinimo susidarę arba sukurti embrionai, kurie nebus panaudoti dirbtiniam apvaisinimui, kad juos būtų galima naikinti, nutraukti jų saugojimą ir, kitaip tariant, atiduoti juos į eksperimentatorių rankas įvairiausiems tikslams. Taip pat biomedicinių tyrimų etikos įstatyme labai aiškiai išbraukiama nuostata, kad draudžiama atlikti biomedicininius tyrimus su žmogaus embrionu ir žmogaus vaisiumi po nėštumo nutraukimo, moters pageidavimu ir kai tai nėra medicininių indikacijų. Kitaip tariant, mes kalbam dabar apie liberalizavimą biomedicinių tyrimų etikos įstatymo, kuris jau nebeturėtų nuostatos, labai svarbios nuostatos, embriono saugojimo jo apsaugos atžvilgiu. Tačiau tai yra susiję, kaip minėjau, su pagalbiniu apvaisinimu, dėl to, kad, kaip žinome dabar, embrionai, jie yra sukūriami ir skaičius jų yra neribojamas, tačiau jie yra užšaldomi ir jų negalima sunaikinti. Taigi dabar ši Seimo narė ir ten pasirašė liberalios frakcijos nariai, jie reikalauja pakeitimų pagalbinio apvaisinimo įstatyme, kuris numatytų embrionų saugojimą nedaugiau kaip 10 metų, o poros pageidavimų iki 2 metų. Kitaip tariant, atsiranda embrionai, kurie bus jau, taip sakykim tiesiai, pasibaigus galiojimo terminui, jie bus naikinami arba išmetami, arba dar kažkas bus su jais daroma. Kitaip tariant, tai yra dar liberalesnė nuostata, negu jau taip liberaliume pagalbinio apvaisinimo įstatyme. Kitas dalykas yra norima numatyti ne tik tą embrionų galimybę, kad jie galėtų būti sunaikinami pasibaigus galiojimo terminui. Beje, nuolat girdime tą, kad ir girdėjome svarstant tos įstatymo projektus, kad embrionų šaldymas jiems nekenkia, tačiau dabar jau bandoma labai aiškiai sakyti jų pačių žodžiais, kad ilgas šaldymas embrionams yra žalingas ir jie gali būti netinkami vėliau panaudoti ir perkelti į gimdą. Tai prieštaravimas vienu metu ir kitu metu, kaip matome, skiriasi nuomonės, tik tai kai norima pasiekti tam tikrų tikslų, yra atskleidžiama ir tiesa, apie kurią buvo anksčiau kalbėta. Kitas dalykas, kas yra norima, kaip mes žinome, yra įteisinta ir lytinių ląstelių donorystė, tačiau dabar yra norima, kad pagal siūlomą tą projektą iš privalomo sveikatos draudimo fondo arba valstybės biudžeto lėšų, kitaip tariant, iš visų mūsų mokėtojų lėšų, būtų kompensuojamos visos išlaidos, kurios yra susijusios su lytinių ląstelių paėmimu, jų saugojimu, Ir nurodoma, kad už paimtas lytinės ląsteles lytinių ląstelių donorams būtų atlyginama iš valstybės biudžeto ir sveikatos ministras turėtų nustatyti atlyginimo dydį, sąlygas ir tvarką. Paradoksalu tai, kad atlygintinumas siejamas anot jų pačių žodžių su tuo, kad kiekvienas donoras patiria išlaidas, nepatogumus, o tam tikrais atvejais ir skausmą bei medikamentų šalutinį poveikį. Patys pripažįsta, jų pačių žodžiais tariant, kad ši donorystė nesisieja su žmogaus gyvybės gelbėjimu kaip kraujo donorystės atveju, todėl jinai negali būti traktuojama kaip altruistinė. Na, kitaip tariant, vėlgi, kas buvo kalbama anksčiau ir kalbama dabar, mes turime situaciją, kad lytinių ląstelių paėmimas, jų naudojimas, jis donorystė net ir negalėtų būti vadinamas, nes donorystė yra būtent iš meilės artimui altruistinė, be jokio atlygintinumo reiškinys, kuris yra suprantamas būtent taip. Tačiau čia puikiai mes suprantame, kad čia donorystė net nekvepia, čia yra labai aiškus
sandoris.
Aiškus sandoris, investicija ir panašiai. Ir aš manau, kad, na, ko gero, kiekvienas žmogus, kuris šiandieną susiduria su tam tikrom sveikatos problemom ir puikiai supranta, kiek yra įvairiausių būklių, kur gydimas nekompensuojamas netgi vaikams arba onkologiniams ligoniams. Tai štai dabar tiems, kuriems už tam tikrą kabutėse vargą duodant lytinės ląsteles, reikėtų sumokėti, nes jie tą daro ne iš altruistinių tikslų. Puikiai suprantamas jų noras iš tiesų visą šitą verslą ir toliau papildyti tam tikromis nuostatomis, kurios garantuotų, na, ir suinteresuotumą tapti taip vadinamais kabutėse donorais. Manau, kad žmonės, kurie puikiai supranta, ką reiškia būti lytinių ląstelių donoru, kad tu prisiimi ir atsakomybę už būsimai pradedamą vaiką, kuris bus tavo biologinis vaikas, akivaizdžiai aš taip galiu spėti, kad nėra daug tokių žmonių, kurie tokie būtų lengvabūdžiai. Todėl dar galbūt atsilieps tie, kurie norės iš to pasipelnyti ir gauti pinigų. Tai štai čia ir visa atsiskleidžia altruistinė meilė paremta pagalba tiems, kurie yra nevaisingi. O iš tikrųjų, sprendžiant ir apibendrinant tai, ką mes matome pateiktose pataisose, tai yra vis tik tais tų asmenų, kurie pasinaudoja nevaisingomis poromis, praplėtimas galimybių, kaip įmanoma daugiau turėti pelno iš viso to, iš tos visos taip vadinamos pagalbos būtent tiems žmonėms. Kaip jau ir kalbėjom, anuo metu, kada buvo svarstomi šie įstatymo projektai, atrodo buvo labai aiškios nuostatos ir būtų buvę išvengiama šitų klausimų, kuriuos dabar reikia spręsti ir kuriuos reikia spręsti ateityje, nes jų nemažės, o daugės. Juk jeigu būtų šaldomos kiaušialastės, bet nešaldomi embrionai, šiandieną šito klausimo net nebūtų iškilę ir nereikėtų svarstyti. Manau, kad ir toliau yra tęsiama tai, kad žmonės yra klaidinami. Man teko pasižiūrėti vieną kitą puslapį, kuriame yra siūlomos pagalbinio apvaisinimo paslaugos. Ir vėlgi tenais paprastai žmonėms yra tiesiog meluojama ir meluojama nuolat, kad jeigu nebus šaldomi embrionai, vėliau reikės vėl duoti hormonus, stimuliuoti kiaušides, vėl bus žalojama moterų sveikata. Kai tuo tarpu tos pačios klinikos, bent jau kai kurios, teikia ir kiaušialąsčių šaldymo paslaugas. Tai yra melas dėl to, kad jeigu būtų šaldomos kiaušialąstės, papildomai stimuliuoti hormonais nereikėtų. Ir būsimi vaikų tėvai, jie būtų laisvi nuo šitų svarstymų ir labai didelių problemų, ką toliau reikės daryti su pertekliniais embrionais, koks bus jų likimas, nes vis tiek jie puikiai supranta, kad tai jie yra jų negimę vaikai. Tai štai mes turime tą Pandoros skrynę, kuri dar toli gražu neparodė viso to, ką mes iš jos išimsim, kas iš tikrųjų seka po visų šitų liberalių įstatymų. Ir dar jeigu būtų priimtos pataisos, tai jie taptų dar blogesni žmogaus embriono, būtent gyvybės atžvilgiu. Tai štai apibendrinant reikėtų sakyti, kad tas paketas, jis nebuvo tas, kur buvo už gyvybę. Šitas paketas buvo tik prieš žmogaus gyvybę. Ir štai tą projektą pristato moteris, kuri laukiasi vaikelio ir kuri po širdimi nešioja būtent tokią pačią gyvybę, apie kurią jinai kalba.
Kaip ją sunaikinti? Kitaip sakant, turim pagalbinio apvaisinimo įstatymą, kuris yra Pandoros skrynia, tai yra nemoralus įstatymas ir bet kuriuo atveju jisai dar parodys, manau, ne vieną kartą grįžt prie jo ir parodys, kad turint nemoralų įstatymą, tai tarsi turint tiksinčią bombą.
Čia yra tiksinti bomba ir bus klausimai, kuriuos reikės spręsti ir juos bus sunkiau surasti sprendimus, kaip padaryti geriau. Tik tai vieną dalyką aš manau, kad ką mes dabar galėsime pamatyti ir kas ko gero vėlgi bus jau neįmanoma nuslėpti, tai būtent tai, kokia iš tikrųjų yra viso šito proceso eiga, kiek iš tikrųjų yra pagimdoma vaikų, bus žinoma, kokie yra pagimdomi vaikai, jų sveikatos būklė ir panašiai. Tada mes žinosime ir bus aišku visiems, kokia yra vis dėlto šito proceso kaina. Jau moralinė prasme kaina. Taigi,
grįžkim dabar taip pat prie, ko pradėjom, prie peticijų. Ir štai skaitom Andrio Tapino pateiktoj peticijoje. Įdomiausias dalykas tai, kad jinai pati savo prieštarauja, viršutinė dalis prieštarauja patiniai. Tai dar ta prasme, kad Seimo narys Povilas Urbšys priėmęs programą Darni Lietuva, kurioje motinystė buvo akcentuojama kaip vienas kertinių ramščių, gimęs vaikas vertybė ne tik tėvams, bet ir valstybei. Tai Povilas Urbšys ir pasielgė pagal šitą programą, o Tapinas aiškina, kad toks Seimo narės pareiškimas yra netiškas ir prieštarauja Lietuvos Respublikos konstitucijos straipsniui ištikrinti lygias galimybės visiems asmenims.
Na, žinoma, čia jis ir rašo, tas prieštaravimas iš pat pradžių ir atsispindi tame, kad neva jo atstovaujama partija pasiruošusi buvo skleisti gyvybės kultūrą. Tai manau, kad jis būtent čia ir vykdo šitą partijos programą, gindamas tą, kuris yra šiuo metu, vat, būtent šitose pataisose, ir bandoma jį naikinti, sudaryti galimybę tą, kad iš jų būtų galima daryti eksperimentus ir kitaip tariant, žmogaus gyvybė būtų suniveliuojama iki paprastos žaliavos eksperimentams.
Ir kitas dalykas, kituo kaltinamas Urbšys, kad jisai nepagarbiai atsiliepė apie moterį besilaukiančią, tai aš turėčiau labai šitam paprieštarauti. Visais laikais, visose bendruomenėse, bent jau Lietuvoj, nes čia moteris buvo ypatingai saugoma. Ir dalykai, kada jinai visą bendruomenę tiesiog sudarydavo tas sąlygas, kad jinai išvengtų papildomo pergyvenimo, jinai išvengtų nemalonių situacijų. Kiekvienas turėjo reikalą ir pareigą perspėti moterį, kad tu galbūt nedaryk šitaip, nes tai yra negerai. Ne todėl, kad jinai yra kažkokia tai neįgali, ar jinai kažkokia tai serganti, ar jinai dar kažkas tai su ja yra negerai, su ja yra viskas gerai, net labai gerai. Netgi Lietuvos didžiosios kunigaikštystės statute buvo taip pat toksai straipsnis, ar kaip pasakyti, tokia išvalga, kad jeigu kas bus padaryta nusikalstamo nešiai moteriai, tai bus atsakymas kaip už du asmenys. Taigi, kitaip sakant, mes suprantam, kad moteris, nešia moteris, yra palaimintoj būsenoj. Tai jinai galima sakyti, kaip apvaizdos akyje moteris turėtų būti ypatingai saugoma. Ir kad tai, ką kalbėdavo visos senosios mūsų močiutės, ką sakė, tai nėra prietarai. Todėl, kad visa tai dabartinis mokslas įrodo ir prenatalinė psichologija taip pat sprendžia šitos dalykus. Ir štai aš turiu daugybę straipsnių, kurie kalba apie prenatalinį stresą. Tai yra moters, kuri yra nėščia, kai paveikia stresas, paveikia ją ir paveikia kūdikį. Tai pirmiausia, tai yra streso hormonai, kortizolis. Mūsų močiutės apie stresą ir apie streso hormonų įsiskirimą tikrai nežinojo, tačiau dabar labai yra aiškiai įrodytas ryšys tarp streso hormono padaugėjimų, ypatingai pirmaisiais trimestrais, pirmą ir antrą trimestrą, jeigu stresas vyksta ilgą laiką. Tai yra trumpalaikis stresas, jis neturi poveikio, bet ilgalaikis stresas, ir aš įsivaizduoju, kad šiuo metu tiek rengiant štai šitą įstatymą, tiek jį pristatinėjant, besilaukiantį Seimo narį, ypatingai dabar, kada vyksta taip pat deskaluojama labai stipriai, aišku, kad tikrai atsiliepia. Taigi ilgalaikis stresas, kada žymiai daugiau streso hormono pasigamina moters organizme, kas atsitinka su vaikeliu, tiesiog jos smegenys gauna mažiau degunies. Sutrinka taip pat, ateičiai netgi gali būti, kaip rašo straipsniuose, gali būti atsiliepti ir gimdymo eigai iki preklamsijos. Ir vienas dalykas, kas yra patariama šituose straipsniuose, kokia tai gali būti prevencija, kad nebūtų pakenkta vaisiaus vystymusi, kad nebūtų pakenkta moters sveikatai, tai pirmiausia, vengti stresinių situacijų. Tai yra sudaryti tokią socialinę aplinką ir socialinę pagalbą, kad palanki besilaukiančios moters sveikatai. Tai ką aš noriu pasakyti, Ta prasme, kad galima manyti, kad liberalioji mūsų Seimo narių pusė, kurie save pristato kaip modernius žmonės ir atmeta tą patirtį, kuri buvo bendruomenėse, senesnėse mūsų bendruomenėse, ką kalbėjo mūsų močiutės ir promočiutės apie nešios moters apsaugą, kaip prietarus, tačiau netėjo ir iki žinių lygio, tai yra iki apšvietos laiko. Ir aš įsivaizduoju, kad tai yra man labai primena tos godžius sovietinius laikus, kada aš mokiausi pirmam kurse ir mums žmogaus anatomija buvo pristatyta tokiais žodžiais. Cituoju beveik vadovėlį, nes taip įstrigo, kad atsimenu. Kad kadangi mes neturim galimybės pamatyti, kaip vystosi embrionas, tai mes galim pasižiūrėti, kaip vystosi iešmutis. Ir toliau aprašoma, kaip iešmutis vystosi iki pilno organizmo. Taigi, tam tikrą prasme, aš manau, kad tai yra visiškas nesupratimas ir nepažinimas žmogaus, nepripažinimas žmogaus embriono kaip žmogiškosios būtybės.
Aš manau, kad čia yra dar truputėlį gilesnė problema, dėl to, kad vien tai, kad tos įstatymo projektus pateikė ne pati Seimo narė, bet tai yra iš medikų bendruomenės ateinantis pasiūlymai, kuriuos jie prašo per kurį nors Seimo narį pateikti svarstymui ir kad būtų pataisos priimtos. Visų pirma, tai yra medikai, kurie patys neturi tos sampratos, kad gyvybės pradėjimas yra kažkas sakralaus, kažkas švento. Čia yra tie, kurie tą mato kaip verslą. Vienoje iš diskusijų vienas profesorius ir pasakė labai paprastai, kad mano požiūris į embrioną skiriasi nuo kunigo Narbekovo požiūrio į embrioną. Tai manau, kad tai yra viskas pasakyta. Bet tačiau jie, manau, kur čia yra tas nevyriškas elgesys arba nesuvokimas, kad šitai moteriai nereikėtų duoti pateikti šito projekto, yra būtent pačios frakcijos, bet žinant, kad ten praktiškai nelabai kuris iš jų gali atstovauti su tikru moraliniu tikrumu arba, kitaip sakant, labai įtikinamai, čia buvo pasirinkta, aš galiu tik tai spėti, kad tiesiog moteris, nešė moteris, kuri buvo kaip skydas, kitaip sakant, nunešti šitą projektą ir kad visi žiūrėtų į atlaidžiau, nes jį pristato moteris, kuri laukiasi vaikelio. Manau, kad čia yra labai ciniškas dalykas ir aš prisimenu vieną iš tokių būtent pastebėjimų, komentarų po įvairiais pasisakymais. Viename komentare perskaičiau, aš manau, kad mes tiksliau negalime ir pasakyti. Cituoju, sprendimas embrionų naikinimo įstatymą patikėti teikti kūdikio besilaukiančiai moteriai yra toks pat cinizmas, kaip ir pensijų sumažinimą siūlyti pristatyti pensininkui, o alkoholio naudojimo amžiaus pajauninimą pristatyti blaivininkui. Citatos pabaiga. Manau, kad čia iš tikrųjų labai ciniška ir ko gero visi gerai žinome, kad bent jau kiek susidūrėme su įstatymų projektų pateikimais, kad ne bet kas gali imtis įstatymo projekto pristatymo, todėl kad tai yra tikrai be galo stresinė situacija. Vienok čia reikia pabrėžti dar kitą svarbų dalyką. Na, nešia moteris esanti Seime, jinai negali būti apsaugota nuo visko neveikimo. Jeigu tai būtų įstatymo projektas, kuris būtų, sakykime, susijęs su kokia nors socialinė parama šeimoms, jeigu tai būtų įstatymo projektas susijęs su kokiais nors ūkio arba energetikos klausimais, niekas negalėtų sakyti, kodėl vyrai jūs čia išleidote šitą nėščią moterį pristatinėti ir kauti su visais dėl to įstatymo projekto. Bet čia giliausia esmė yra kitame. Tai yra įstatymo projektas, kuris kerta iš pačių šaknų. Tai moteriai, kuri nešioja savyje gyvybę, pristatyti projektą, kuris yra susijęs su gyvybės sunaikinimu, čia yra didžiausia problema. Čia yra didžiausias cinizmas ir manau, kad Seimo narys Urbšys šitą dalyką puikiai matė, jisai žino ir seka tas batalijas tų įstatymų ankstesnės redakcijas ir jų priėmimą. Ir jisai tiesiog paprasčiausiai, kaip jisai pats kažkada ir išsireiškė, jis negalėjęs sėdėti ir tylėti, matydamas, kas čia vyksta.
Taip, tai čia be jokios abejonės. Ir kaip jūs dar teisingai pasakėt, kad tai yra Seimo nariai, kurie liberalai, kurių yra didesnioji dalis yra vyrai, tai yra visiškai nevyriškas elgesys, todėl kad jų tikslas turėjo būti apsaugoti. Apsaugoti moterį, kuri laukiasi kūdikio ne todėl, kad jinai yra kažkokia tai neįgali, bet suprantant šitą situaciją, kuri yra brangintina. Brangintina visom prasmėm ir tai yra naujas, beteinantis naujas žmogus, kuris bus mūsų visų visuomenės narys.
Aš manau, kad čia dar yra kita pusė, nes vis dėlto niekur nedingsi, čia yra labai aiškiai puolamos vertybinės nuostatos. Vėlgi yra tai, kad kliūva bažnyčia, kliūva jos mokymas ir tie Seimo nariai, kurie neišsigina savo nuostatų. Manau, kad ponas Urbšys yra vienas iš tų, kuris yra tikrai katalikas, o ne kaip dažnai mes susidurėme su praktiniais katalikais, būtent praktiniais ateistais. Tokius katalikus taip galima vadinti ir beje teologijos moksle taip ir vadinamas praktinis ateizmas, kada žmogus save vadina kataliku, tačiau prieštarauja bažnyčios mokymui, įvairioms krikščioniškoms vertybėms. Kitaip tariant, tai yra žmogus, kuris deklaravo, kad jisai yra katalikas, kad jisai gina ir gins gyvybę. Ir beje šitame, manyčiau, tikrai sunkiai pateisiname jo polime ir nesuvokiamame polime. Jisai tiesiog viename iš savo interviu labai aiškiai sako, kad aš neįsižadėsiu, taip pacituosiu, atsiprašau ne dėl to, kad išsigaščiau. Beje, reikėtų pabrėžti ir tai, kad Povilas Urbšys, jisai iš karto atsiprašė, jeigu buvo netaip suprastas, jisai atsiprašinėjo nuo pirmos akimirkos, tačiau tas atsiprašymas niekam nebuvo reikalingas, tačiau buvo keliamos bangos, kitaip sakant, buvo bandoma sudirbti patį asmenį. Jisai sako, aš atsiprašau ne dėl to, kad išsigaščiau tų, kurie man yra surengę viešą linčo teismą. Tai darau iš pagarbos neščiai moteriai ir jos nešiojamai gyvybei. Jeigu dėl tokių savo vertybių linčiuojamas esu seksistu ir mužiku, tebūnie. Tačiau savo pažiūrų ir įsitikinimų nekeisiu ir neišduosiu. Nesulauksite, ponios ir ponai, nes ne jūs būsite mano teisėjas. Manau, kad čia yra apeliacija į visus mūsų katalikus, kokiame bare mes bebūtumėm, kokiame pašaukime mes būtumėm, mes turime būtent neišsižadėti savo tikėjimo. Puikiai žinome evangelinius žodžius, kad Dievo reikia labiau bijoti nei žmonių. Tačiau kas mane džiugina visoje šitoje triukšmingoje situacijoje, tame norę parodyti, koks čia įvyko tariamai baisus nusikaltimas, manau, kad Monikos Garbačiauskaitės Budrienės pasakyti žodžiai, kad vis dėlto ją labai nustebino, kad tiek daug skaitytojų, pasisakydami savo komentarus, parašydami, vis dėlto palaiko poną Urbšį. Dauguma jų palaiko. Tai aš manau, kad vis tik tais turime situaciją, kuri, tarkim, nėra tokia jau bloga. Žmonės mato tikruosius dalykus ir žiūri ne į formą, bet žiūri į turinį, žiūri į intenciją, į tikslą. Manau, kad čia mes turime labai aiškią situaciją. Buvo įsikabinta į formą, dėl kurios čia galima dar kalbėti ir diskutuoti, tačiau pats turinys reikia suprasti ir intencija gera, kad žmogus vis dėlto norėjo šitą moterį apginti nuo tos dviprasmiškos situacijos, į kurią jinai pateko.
Taigi, veikiant mūsų laidą, galime padaryti tokias išvadas, kad iš tikrųjų dabartinis laikmetis, galima pasakyti, tai yra kova, bet kovos pagrindinis ginklas yra melas. Tai yra gyvybės nekentėjai, šeimos ir santokos oponentai. Jie naudoja kaip ginklą melą tam, kad sujaukti visiškai protus. Ir vat šitas dabar pagrindinis įvykis ir atskrendė šitą melą, pradedant nuo pat pirmos minutės, kai kaltinamas Seimo narys. Tai pirmiausia, pradedant nuo to, tarsi neva dėl jo įsišokimo buvo neįtraukta į dienotvarkę pagalbinio apvaisinimo ir biomedicinos tyrimų etikos įstatymo pataisos, kurias pateikė liberalioji Seimo narių pusė. Antras melas taip pat buvo kalbama, kad jisai įžeidė ir pažeidė konstituciją lygias galimybės, ko jis tikrai nepadarė. Priešingai, Povilas Urbšys stengiasi apsaugoti moterį ir apsaugoti jos kūdikį nuo visiškai bereikalingos stresinės situacijos. Ir ką mes visi pamatėm, kad tai yra nepaprastai didelis cinizmas. Ir tie žmonės, kurie save laiko liberaliais moderniais, iš tikrųjų nėra modernus.
Matote, čia mes jau susidurėm su bendra tokia problema, kada ginant vertybės, liberalioji visuomenės pusė negali to pripažinti ir tą vienokią ar kitokią nuostatą pateiktą jiems neįtinkančią, jie vadina marginale, net kai kuri žiniasklaida, kuri dar drįsta rašyti vertybiniais klausimais ir gina vertybės, kaip šeima, žmogaus gyvybė, jos yra tiesiog vadinamos marginaliomis. Tačiau čia ko gero vis dėlto turime kalbėti ir apie tai, kad gyvename teisinėje valstybėje, gyvename demokratinėje valstybėje ir jų labiau Seimo nariai, kurie yra išrinkti. Ir kaip toje peticijoje palaikančioje pona Urbšį yra išsakyta labai aišku, kad Urbšys kaip teisėtai išrinktas Seimo narys turi teisę išsakyti tas vertybinės nuostatas, dėl kurių jis buvo išrinktas. Taigi šiuo konkrečiu atveju, cituoju, ponas Urbšys išsakė nuomonę, kuri remiasi itin didelę, ko ne šventą pagarbą gyvybei. Įstatymo projektą palaikantį embrionų žudimą ar prekybą nederėtų teikti gyvybę nešiojančiai Seimo nariai, tai yra Seimo nario etinė pozicija. Ji kyla iš pagarbos gyvybei ir tuo pačiu nešiai moteriai. Ir toliau yra labai aiškiai apginama tai, kad Seimo narys, jisai negali būti baudžiamas už tai, kad jisai išreiškė tam tikrą poziciją, nes jinai negali būti ribojama ir negali būti tam tikrų temų, kurių negalima išsakyti arba nuostatų, kurios galėtų būti viešai nepriimtinai išsakomos. Tai jis pagaliau ir buvo išrinktas į Seimą dėl savo tvirto stuburo, dėl savo katalikiškų vertybių ir dėl to, kad jisai jas gina. Kita problema, kuri, manau, yra ir kurią mes susidurėme, ir čia reikėtų galbūt netgi atskirą laidą apie tai daryti, gyvename laikais, kada yra bandoma sakyti, kad mes turime būti politiškai korektiški. Čia yra labai slidžios ribos, kadangi tuomet kyla klausimas, ar mes sugebėsime apginti vertybės. Tas politinis korektiškumas, nenoras pasakyti ir pamatyti ar parodyti to, kad yra blogis, jisai veda į niekur. Mes, ko gero, turime istorinės patirtis kraštų, kurie kaip Olandija, Belgija buvo labai katalikiški, dėl to politinio korektiškumo šiandieną pasidarė labai su pasaulėjusiais kraštais ir kitaip tariant sekularizuotais, kur apie tikėjimą jau galima kalbėti tik tai kaip apie likučius.
Būtuoju laiku.
Žinoma, reikia tam tikro korektiškumo, reikia tam tikrų formų, kaip tą reikia padaryti, bet mes negalime būti einantis kompromisų keliu, kada yra kalbama apie vertybės. Šiuo atveju mes kalbam apie vertybę kaip žmogaus gyvybę. Nes katalikybė ir pati krikščionybė, jinai remiasi būtent ta nuostata, kad tos vertybės yra ginamos ne tik savo prestižo, savo kokio nors ten pelno arba darbo prasme, bet savo gyvybės kaina. Nes, ko gero, labai gerai žinome, kad tie žmonės, kurie būtų laikęsi politinio korektiškumo, na, kai ir pats Kristus, jeigu jis būtų buvęs politiškai korektiškas, ko gero, jis nebūtų buvęs nukryžiuotas. Visi kankiniai, kurie žinome ir kuriuos mes, ir šių laikų kankiniai, kuriuos žinome ir kuriuos pažįstame ir kurie dar yra gyvi, jie nebūtų atsidūrę lageriuose, jie nebūtų buvę kalėjimuose, jeigu jie būtų buvę politiškai korektiški ir nepasakė to, ką jie turėjo ir privalėjo pasakyti kaip krikščionis. Štai čia mes ir turėtumėm būti tie, kurie labai gerai suprantame savo misiją, savo pašaukimą ir visada būti ta druska, kuri vis dėlto patinka, nepatinka, bet jinai turi būti ta, kuri apsaugo nuo sugėdimo. Tikrai gyvename laikais, kada nėra palanki dabar terpė ir erdvė, bet mes esame, dėkojame Dievui, kad esame laisvoje šalyje ir galime savo pozicijas ginti. Tik manau, kad vėlgi turime laikytis paprasto principo, nes jau nekartą esu minėjęs, kad blogis turi pavydėtiną savybę, jie labai sugeba susitelkti. O gėris, jo yra tikrai daugiau negu blogio, bet susitelkti arba išreikšti savo pozicijas truputėlį pritrūksta ar noro, ar pastangų, nes, žinoma, daugelis žmonių, kurie yra geros valios, jie supranta tai kaip savaime suvokiamus dalykus ir tarsi nereikėtų apie tai net kalbėti, bet pasirodo, kad reikia.
Tai yra toks pasakymas, kad gėris turi būti su kumščiais. Tai, man atrodo, atėjo tas laikas susitelkimo. Susitelkimo
iš... Ne fizinė prasme,
ne kumščių, fizinė, bet, taip, bet, taip, bet to susitelkimo
būtent
taip, tvirtumo prasme.
Nes ir šitame, taip tariamėme skandale, ir štai kai kurių katalikų balsų pasireiškia, kad kaltinančių pono Urbšį ir kad jisai pasielgė jau švelniai tariant netinkamai. Manau, kad tai nėra palaikymas, tai nėra kumščio turėjimas, tai yra skaldimas ir susilpninimas pozicijų. Niekas nekalba apie tai, kad jis galėjo pasakyti tai kitaip. Taip, aš manau, kad Birtė turėjo keletą tokių pastebėjimų.
Vienas sakinys galėjo būti prieš tai, kad tiesiog kad visais laikais ir visos bendruomenės, institucijų tada nebuvo, bet tai tiesiog tai yra dėl savęs ir dėl visų kitų ir kad nėščia moteris yra saugotina. Jos būsena yra ypatinga, tai kaip dar kartą pasikartosiu, tai jinai nėra nei neįgali, jinai nėra kitokia ar neprotinga ar panašiai, bet jinai yra saugotina ir gerbtina kaip didelė brangenybė, tai yra palaiminta būsena.
Bet žinote, kai kalbė apie tam tikras išsireiškimo formas ir panašiai, jeigu tu sėdėtum ramioje aplinkoje, gurkšnotum arbatą ir diskutuotum, tada gali apsvarstyti kiekvieną žodį. Čia yra tiesiog kaip kovos laukas ir tenais vyksta, kai pasižiūrime kartais transliacijas iš Seimo, tai na, čia dar nesusimuša pas mus, bet kituose parlamentuose tai yra tiesiog kova ir aš manau, kad čia ir yra tas laukas, kovos laukas ir šitame kovos lauke šiuo tuo konkrečiu atveju ir susidūrė tos jėgos, kurios yra prieš gyvybę ir tos, kurios yra už gyvybę. Bet... Todėl nepakelti balso, kitaip sakant, pasakyti kažkaip, kaip būtum galėjęs pasakyti
kad
geriau.
Kad labiau tave suprastų, taip, nebuvo
kad,
kada.
Nes tu neturėjai tokios potekstės, o toliau turi aiškintis, kad tu to neturėjai galvoje.
Tai aš manau, kad tie žmonės, kurie užaštrino ir iškreipė jo žodžius, tai vat, jie iš tikrųjų dar kartą pademos tarsi puolė ginti parlamentarę, bet iš tikrųjų jie pasinaudojo šitą situaciją.
Žinoma, kad taip tokiu būdu sukėlus skandalą buvo užtušuota tai, kas buvo bandoma pateikti per šitas įstatymo pataisas. Ir žiniasklaidoje, beje, kaip mes jau ir šiandien pasakėme, ne viskas buvo pasakyta. O kai viską pamatai, visą paveikslą, tuomet pasidaro labai suprantama ir aišku. Ir ko gero, ne vienas ponas Urbšys turėjo tą pasakyti, bet ir kiti, ypatingai Seime esančios moteris, kad čia yra bėda, vyrai, žiūrėkit, čia jūs padarėte netinkamą dalyką.
Galbūt tai yra ir antikonstitucinis veiksmas, jie parašyta labai aiškiai, kad motinystė gerbtina, o šitas Seimo norėjai yra motina, yra besilaukinti motina.
Taip, bet kaip ir kalbėjom.
Ir tas visas yra taip pat, viskas ir jos pradedant nuo patikimų.
Bet ir kalbėjome, ne dėl to, kad jinai dirba Seime, ir kad jinai moteris, ir kad nešia, bet dėl to, kad tas įstatymo projektas, jisai jau kerta per labai giluminius dalykus. Aš manau, kad čia yra kažkas negerai. Tame žmoguje kažkas yra negerai, jeigu tu gali taip daryti. Tai jeigu mes naitumėm tuo keliu, tai iš tiesų mes pamatytumėm na, labai skaudžių pasiekmių.
Laikas atsisveikinti ir palinkėjimas turbūt ar ne, kad vis dėlto pasilikti gyvybės gynimo pusėje, ginti vertybės ir nebijoti tai daryti.
Nes mes kito kelio neturim.
Tolerancija mes turim... negali būti begalinė.
Aš manau, kad reikia pasakyti tiesą, jos laikytis bekompromisiškai. Tik klausimas yra, kaip tą pasakyti, kad galbūt jau žinant, kad gali kažkas tuo pasinaudoti, reikia visada labai gerai pagalvoti, kad nebūtų dviprasmybės, kad kas nors negalėtų panaudoti to kitaip. Na, kitaip tariant, ateina laikas, kada vėl šitose diskusijose reikia pasverti kiekvieną žodį. Nes... Taip. Tai, ką tu galvoji, kokia tavo yra intencija, bus niekam neįdomi.
Taip, kitaip sakant, būkite budrus ir yra pasakymas, ar ne? Būkite išmintingi kaip žalčiai ir neklastingi kaip balandžiai.
Na, jūs baigite evangeliniais žodžiais, bet aš manau, kad mes bent jau didžioji visuomenės dalis, ta, kuri suprato, kas čia vyksta ir mato, kas čia vyksta, manau, kad tai yra pakankamai tai, kas džiugina.
Sudie.
Sudievo.